Ахияны бірінші жазғаны, төртінші башы.
Сүйіліңгелі, хар түрлі нүрге инанып қалмағыз. Алая нүрлені Аллахтан болғаларын сынағыз. Нектесегіз дүнияда көп жалған файхамбарла чыққандыла. Аллахның нүрін бұлай біліңіз. Адам чархыбыла келген Масих Иссаны ачық қабыл еткен нүр Аллахтанды. Чархы була келген Масих Иссаны ачық қабыл етмеген нүрі Аллахтан түйілді. Алая ол Масихе қаршыны нүріді. Сіз аны келлігін ешткенсіз, ола енді бұ дүниядады. Сабили, сіз Аллахтансыз, ем жалған файхамбарланы хорлағансыз. Нек десегіз, ол сізде болған, бұ дүнияда болғаннан ұлылуду. Ала бұ дүниядандыла. Аны себепли бұ дүния айтқанча айтадыла. Бұ дүнияда алаға тыңылайды. Біз Аллахтанбыз. Аллахны таныған бізге тыңылайды. Аллахтан болмаған адама бізге тыңыламайды. Хақ кертіні нүрін, әмді ажашуның нүріне аны бұла айырып таныйбыз. Сүйілін келі, бір-бірі бізіні сүйейік. Нек десегіз, сүймеклік Аллахтанды. Сүймеклігі болған хар адам Аллахтан туғанды, әм Аллахны таныйды. Сүймеген адам Аллахны танымайды. Нек десегіз, Аллах сүймеклікті. Аллах бұ дүнияға кесіні жаңыз ұланын, біз аны үсі біле жашау алыр үшін игені біле, Аллахны сүймеклігі бізге ачылғанды. Аллахны біз сүймегенбіз, алая бізні ол сүйгенді, ем бізні гүнахларымызны кечтірген құрманға кесіні ұланын игенді, сүймеклік ама олды. Сүйілін келі, Аллах бізні алай сүйгенесе, сора біз де бір-бірі бізні сүйерге керекпіз. Аллахны бір кіші бір заманда көрмегенді, біз бір-бірі бізні сүйе есеге, сора Аллах бізде жашайды. Аны сүймеклігі де бізде толу барды. Біз анда жашағаны бізні, ол да бізде жашағанын, ол бізге кесінің нүрінден бергені біле біле біз. Ата ұланын құтқаручу етіп, дүнияға игенін біз көрген біз, ем мұнға шағатлық әте біз. Исса Аллахны ұланы болғанын кім ачық қабыл етсе, Аллах ол адамда, ол да Аллахта жашайды. Біз де Аллахны бізге болған сүймеклігін білген біз, ем ол сүймеклікке инанған біз. Аллах сүймеклікті. Сүймеклікте жашаған адам Аллахта жашайды. Аллах та ол адамда жашайды. Сүймеклік бізде алай толылыққа жеткенінден, бізні қиямат күнге тәукерлігіміз барды. Нек десегіз, Масих қалай есе, біз де дүнияда алайбыз. Сүймеклікте қорқу жоқты, алая толы сүймеклік қорқуыны қыстайды. Нек десегіз, қорқуда азап барды. Қорққан адам сүймекліктен жетісімді түйілді. Біз сүйебіз, нек десегіз, Аллах бізні алға сүйгенді. Мен Аллахны сүйемедіп, кесіні қарындашына көріп болмаған адам өтірікчүді. Нек десегіз, кесіні көре тұрған қарындашын сүймеген, ол кесі көрмеген Аллахны вақалай сүйеліқті. Аллахны сүйген кесіні қарындашын да сүйсін деген фарызны біз Масихтен алғанбыз.